Kas kõik on üle pea kasvanud? Paari suhe ei tööta enam. Kodus on kaos, keegi ei korista ja lapsed kaklevad pidevalt. Koolis on niigi raske ja muud jamad ka veel. Oled lihtsalt kõigest väsinud. Nii lastel, noortel kui täiskasvanutel tekib elus hetki, kus enda kogemusest lahenduse leidmiseks enam ei piisa. Laste abi on aga olemas igal ajal ja iga murega. Lasteabi podcastis vaatamegi otsa erinevatele laste, noorte ja peredega seotud teemadele. Kutsume üles märkama teisi enda ümber ja pakkuma tuge keerulistel hetkedel.
Tere tulemast kuulama Pere ja Kodu podcasti järjekordset episoodi, mis keskendub laste abile. Jätkame podcasti sarjaga, kus võtame iga kuu teemaks just laste probleemid. Kui laps ei julge vanema jutule minna, siis leiab ta tuge lasteabist. Lasteabist leiab aga ka vanem ise abi. Tänase saate teema on emadus ja eriti tore, et hakkame juttu ajama kahe emaga, kel mõlemal on oma lugu ja erinev kogemus. Mina olen Maris Järva ja tervitan siin stuudios Ebeli Bergmanni, kes on Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna juhataja. Ebelil on kolm vahvat last, kellest üks on erivajadusega ja Ebeli kasvatab lapsi jagatud vanemluse viisil. Tere!
Tere, Maris!
Ja Anne Sundja, kes on Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna konsultant. Anne on kuue lapse ema ja ka vanaema ja Anne on oma kaasaga koos olnud 45 aastat. Tere, Anne!
Tere!
No Ebeli ja Anne, teie olete kaks erineva eluga naist ja ma väga tänan, et olete nõus oma kogemust jagama läbi võlu ja valu, nagu see emaks olemise juurde käib. Natukene avame kõigepealt tausta, et kuidas ja mis. Anne, milline on sinu kogemus kuue lapse emana?
Mina pean ütlema, et minu kogemused on valdavalt positiivsed olnud. Ma olen ise suhtunud niimoodi, et lapsed on tulnud ellu mingi eesmärgiga, meie ellu, selleks, et meid õpetada võibolla. Ja ma pean ütlema, et mina olen nagu saanud oma rõõme ikkagi kuuega korrutada. Et kõik mu lapsed on tublid ja töökad ja igati pidi hakkajad olnud.
Kas sina iga nii-öelda järgneva lapse saades kuidagi mõtlesid ka, et kas nüüd jälle kõik hakkab pihta ja kas on äkki kolm liiga palju või neli liiga palju või viis liiga palju või kas see on kuidagi ise eneslikult loomulikult sul tulnud või sa oled alati teadnud, et sa tahadki olla paljulapselise pere ema?
Päris kindlasti me abielludes ei otsustanud, et me kavatseme saada kuus last, aga kuna see laste saamine oli üsna tore ja nad olid väga toredad ja lastega koos kasvamine oli lõbus ja nauditav, siis mingil hetkel me otsustasime küll, et kui juba kolm tükki oli olemas ja tekis natukene sellist 6-7 aastat tühja aega, siis me mõtlesime, et tegelikult võiks neid veel olla. Ja kui ei ole lastega olnud erilisi probleeme, et nad on terved, nad on õppinud hästi, siis see tõesti on pakkunud rohkem rõõmu, aga kahtlemata on sinna juurde käinud alati see mõte, et rõõmud rõõmudeks, aga ka kasvatamine on vastutus ja me oleme seda mõlemad koos oma abikaasaga teinud ikkagi vastutustundega.
Ma kuulangi sellise suure imetlusega võib öelda, et me siin enne kui mikrofonid käima läksid, rääkisime ka sel teemal ja mina, kes ma olen saanud ühega maha, ütleme siis nii, ja ei saa öelda, et oleks ka väga, väga keerulist midagi olnud, kõik on läinud väga normaalselt, aga ma ei ole leidnud endas seda jõudu, et neid võiks olla veel ja veel. Et selles suhtes võibolla lihtsalt on ka inimesed erinevad, et kuidas keegi, et mõni tõesti kohe naudib seda, et kui beebi sünnib, hakatakse kohe järgmisele mõtlema. Ja mõttes ma saan sellest ka täiesti aru, et loomulikult tundub lihtsam ju teha kohe ja siis see on tehtud ja siis nad on koos ja siis nad on ühe vanused ja kunagi tulevikus on veel eriti hea. Aga mõtteks hea küll ma ütleks selle peale, sest et me elame ikkagi ju tänases päevaseks, et 20 aasta pärast oleks suurepärane, kui mul oleks näiteks neli last. Aga praegu, et mis minust praegu saab, mis minu tööst saab ja kas ma siis pean jälle kõike selle uuega pihta hakkama ja et selles mõttes mulle tundub kuidagi väga, väga, väga suur eeskuju kõik see, mis ma kuulen.
No minul on kahtlemata ka väga tubli mees olnud, nii et ma ei ole seda vankrit üksinda vedanud, vaid me oleme seda kahekesi teinud ja kui ma tänapäeva isade puhul märkan seda, et nad toimetavad lastega ja saavad hakkama nende söötmise, toitmise ja mähkimise ja millega iganes, siis minu mees sai sellega hakkama ka 40 aastat tagasi juba ja tegelikult on ta kogu aeg olnud minu kõrval ja me oleme seda nagu koos teinud ja tõesti seda laste kasvatamist nagu nautinud, et see on olnud tore ja lastelt on väga palju olnud õppida, et ma nagu ei ole lubanud omale neid mõtteid, et oi, kas ma nüüd olen väsinud või oi, ma olen nii kurnatud või ma olen pigem mõelnud, et ma olen nad ise ellu kutsunud, ma saan sellega hakkama, see on tore ja ma olen üritanud nagu nautida iga hetke, mis nad on olnud ja kui nad ükshaaval kodust minema hakkavad, siis natukene, kui räägitakse hästi palju sellest mingist tühja kodusündroomist ja sellest, et oi jaa ja siis tuleb kurb ja tühi toas ja kõik ja oled harjunud suure perega. Tegelikult mina olen kokenud just vastupidiseid tunded. Ma olen nagu tundnud rõõmu, et nii, üks lendab pesast välja, saab hakkama.
Nagu neid kuus tükki on siis võibolla tõesti, jah?
Absoluutselt on tubli ja saab ise hakkama. Ta ei vaata minu otsa enam, et kuidas või mida teha. Ta teab ise, et ma tunnen tohutut rõõmu ka nende iseseisumisest ja sellest, et nad oma eludega ise edukalt hakkama saavad.
Ei, jah, ei loomulikult, aga Anne, kas praegu ei või siin olla natukene ka selline toos, et see kõik oli juba ikkagi ammu sinu jaoks ja need vaevad ja mured need kuidagi ununevad, et mina ka enam mingisugused beebi ja selliseid murekohti, need ei tundu mulle nii rasked enam, kui ma tean, kui nad siis olid.
Seda muidugi, sünnitusvalud unustavad ju ka naised üsna ruttu, eks ole, aga see on see, et võibolla tuleb teadlikult võtta aega selle jaoks, et mina pean tunnistama, et ma ikkagi mingid aastad ei töötanud, kuigi mul nii-öelda ametlikult tööraamat töötas, aga ma olin ikka kodune ema, kes tegeles 100% lastega ja panustasin sellesse nii palju, kui ma oskasin. Kahtlemata sain ma mingis osas endale midagi vähem lubada. Sellel ajal ei käinud me nii palju reisimas või ei, noh, maailm oli ka teissugune, aga niivõrd kuivõrd oli võimalik, siis me ikkagi üritasime nagu elu teha lõbusaks enda jaoks ja tegelikult on asi selles, et hästi palju on ikkagi suhtumises, et on väga palju asju, mida ma ei saa võibolla lubada endale, aga tohutult on neid, mida me saame, fantaasial ei ole piire, et unistada me võime alati ja mingit väga lihtsaid asju saab alati teha, sellist oma loovust rakendada ja seda meil õnneks on olnud, nii et
kõik on võimalik ühe sõnaga.
No, minu mõelest minu lapsed ei ole mulle etteitelt öeldud kordagi, et miks meid nii palju on ja et nad just oleks millestki ilma jäänud selle võrra. Nad pigem nad kõik tunnevad üksteisest rõõmu ja me oleme nagu õnnelikud kõik, et meil niimoodi on see pereelu.
Tundub väga selline ideaalne ja just kui raamatust loetav pereelu ABC, nii nagu see võiks just kui olla, eks? Eveli, kas sinul on natukene teissugune lugu? Sinul on ka ikkagi päris palju lapsi, 3 last. Üks nendest on erivajadusega laps ja peaasjalikult oled sina tulnud toime nendega üksinda, on see nii?
Ja meie pereelu läks laiali, kui tegelikult kõige noorem laps oli päris väikene alles, 2-aastane või 3-aastane, sellainen pärast pisikene. Ja siis läks nagu nii, et meie abielu enam ei toiminud ja siis otsustas tõesti minu laste isa, et lihtsam on ära minna ja lihtsam on minna hästi kaugele, 500 kilometri kaugusele, minna tööle. Meie abielu ei lahutatud sellel hetkel, aga mina jäin tõesti 3 lapsega üksinda, kellest üks oli väga-väga haige sellel ajal. Aga nüüd tagantjärge ma mõtlen, et võibolla see oligi hea, et ta läks, sest nüüd on tagasi, korona tõi ta Eestisse tagasi ja nüüd ta teeb kodukontorit. Me nagu elame tegelikult ühes majas, meil on erinevad korterid, lapsed on meil jagatud selliselt, et 2 on minuga, 1 on temaga, kõige suurem siis, kes kohe saab 18 on temaga. Ja mulle tundub, et selline elukorraldus, et meil on omad kodud, meil on nagu omad tegemised, aga samas meil on lapsed ühes koos, nad on õesvenna suhtes, nad on isa ja emaga, kuidas vaja on, et see töötab nagu imeliselt. Ja kui me oleme mõlemad tegelikult nii palju ikkagi, ma ei tea, kas siis täiskasvanud või nii palju teadlikud, et me ei meenuta, miks me lahku läksime, mis keerulised hetked on meie elus olnud, et me vaatame alati ette poole ja eelkõige nagu laste vaates just, et lapsed peavad saama kasvada koos, peavad saama ema ja isa hoolt tunda. Minu mõelest see toimib meil väga hästi praegu.
Kui pikk see periood on olnud, kui sa olid nendega täitsa üksi?
See oli tegelikult peaaegu 7 aastat.
Mm-hmm. Ja siis sa suutsid ühelt poolt andestada, teisalt mehega siis mõlemad aktsepteeritegi teineteist kui vanemat , ei noki , ei urgitse , kellel on mingi käimine või kaaslane või mis iganes , et sellega te olete siis järelikult täielikult rahu teinud , aga ma pakun , et kuna lahkuminek ikkagi toob alati neid erinevaid emotsioone kaasa , ühel pool kindlasti tugevamaid kui teisel , siis see ei saa kohe ilmselt nii ideaalselt toimida .
ei , aga see ei toiminudki kohe ideaalselt , aga see tähendab tegelikult kogu aeg , et sa pead mõistma , sa pead andestama ja sa ei tohi kanda endaga kaasas neid valusaid hetki kogu aeg meelde tuletades , vaid pigem ikkagi see , et me oleme täna mõlemad laste jaoks ja me saame ühtemoodi aru sellest , et ma olen alati öelnud , et ükskõik kellega sa elad , aga lapsed tuleb teha ikka väga selgelt valitud inimesega , sellepärast et õnneks minul läks nii , et laste isa tõesti väga hoolib oma lastest ja ta toimetab nendega , me tegelikult täiendame teineteist ka niimoodi koos elades . et siis , kui ta oli nagu täiesti eemal , siis minus oli seda frustratsiooni muidugi rohkem , aga noh , siis ei jäänud ka muud üle midagi mm-hmm. , sest teine riik 500 kilomeetrit , noh , mul ei olnud mitte midagi teha , ma lihtsalt olin , aga ka siis oli ta tegelikult olemas laste jaoks .
ja samas sul on 3 last , sa ei saa kuskil kükitada ja nutta , et kui kurb minu elu praegu on ja miks minuga nii juhtus , vaid sa pead tõusma püsti , sa pead nende laste eest hoolitsema et... .
kusjuures Maris , tead , mis veel sellel ajal oli või ? Ma hakkasin karjääri tegema , ma olin nagu üksinda , ma läksin , hakkasin täiesti uut tööd tegema , täiesti uues seltskonnas , et tegelikult see andis mulle mingi teise jõu juurde , et ma ei jäänud nagu koju , ma ei nutnud , ma ei olnud nagu , ma loodan , et ma ei olnud oma sõpradele kuidagi nagu koormav eks ole , aga minus endas oli küll tohutu selline energia , mis nagu välja tuli , et ma saingi hakkama ja kusjuures ma olin jumalast uhke veel selle üle , et ma sain ise hakkama ja ma ei vajanudki kedagi ja lapsed said hakkama ja kõik noh , tegelikult ei olnudki nagu probleeme .
ja eks väljaspoolt tuleb leida endale mingi muu väljund , et see toidab omakorda , kuidas sa ilmselt siis kodus lastega hakkama saad , et muidu ma ei tea , kasvabki kõik see pesukuhi ja söögi tegemine , lõpuks ägadki seal sees , et lihtsam on see , kui ikka saab vahepeal inimene oma asja ajada , täiskasvanu asja ajada . Ebeli , kas tohib küsida , mis tähendab erivajadusega laps ? et mille poolest on ta erivajadustega ?
Minu erivajadusega laps on täna 14-aastane noormees ja tal on selline lugu , et ta oli sündinud täiesti terve ja siis ühel hetkel temal tekkisid epilepsiahood , mis muutusid siis lõpuks niimoodi , et talle pandi diagnoos Rasmusseni sündroom ehk et tal ei ole täna paremat ajupoolkera ja see tähendab seda , et tema vasak kehapool on siis halvatud ja tal on lisaks psüühikahäire , tal on keelekõnepuue ehk et tal on düsleksia , düsgraafia , tal on erinevad asjad . aga võib-olla igapäevaelus see tähendab ikkagi tohutut pingutust , see on kogu aeg suhtekorraldaja , sest tema emotsioonid , tema selline noh , mingil määral ka autismispektri häire , mis tal on , et see nõuab kogu aeg sellist diplomaatiat , et see ei ole niimoodi , et ma ütlen , et hakka õppima , et nagu teistel lastel ütled , et korista tuba ära , siis tema puhul on vaja teha kokkuleppeid , sa pead nagu selgitama , et see on nagu selline nagu kogu aeg selline nagu lisatöö , lisaks see õppimine , et ta on küll täna 6. klassis , aga ma õpin temaga iga õhtu , sest noh , ta ei loe tekste , eks ole ju , et siis selles mõttes on selline topelt panustamine , et ja noh , lisaks veel see ka , et tõesti , et ta kõnnib halvasti ja ta vasakut kätt ei kasuta ja noh , vaata , kus tal tekivad sellised võib-olla enda eest hoolitsemisel nagu keerukused mm-hmm. aga sellest on saanud meie igapäevaelu ja ma enam tegelikult enam seda tähele ei panegi , et seda paneb võib-olla rohkem kõrvalt pannakse tähele kui mina ise .
Seda ma tahtsingi küsida , et kuidas emana selle kõigega leppida , saated ka , mis kajastavad ju palju igasuguste erinevate haigustega , raskete haigustega laste elu ja nende vanemaid , ma alati vaatan imetlusega , sest mulle tundub , et tõesti nagu kõrvaltvaatajalt justkui oleks raskem seda kõike näha kui siis sellel emal endal , et kas harjutakse siis selle kõigega ära või kuidas tuli see emana leppimine sellega nii , et tänasel päeval see on noh , justkui nagu normaalne kõik , eks ?
No mina olin sellel ajal , töötasin tegelikult Sotsiaalministeeriumis , kui mul oli laps väga-väga haige ja teadlik lapsevanem , mina ometigi lastekaitsetöötaja , noh , oma , noh , tegelesin puudega lastega sellel hetkel, ma ei näiteks tulnud selle pealegi, et oma lapsele puuet taodelda, sest ma arvasin, et ta on lihtsalt haige. See oli meie pere elu, et tal oli epilepsia ohud kogu aeg, ta lõpuks ei kõndinud, ei rääkinud, ta mitte midagi ei teinud, ainult tegelikult tõmbles on. Ja ma arvasin, et on haige, kuni siis tõesti minu tolleaegne boss ütles, et kule peali, et see on ikkagi puudega lapsul. Ja siis ma nagu tajusin, et okei, et tähendab, see on midagi pikaajalist. Ja ka ma elasin selle sees ja ma tegelikult ei nutnud, kusjuures ma olen ise mõelnud, et see tõesti oli kõrvalt teistele inimestele väga-väga raske. Aga kui minu laps oli haiglas 2 nädalat kunstlikus koomas ja ma käisin teda nagu vaatamas, ma ei nutnud. Talle tehti verevahetust, kõik need torud, mis tal sees olid, ma ei nutnud. Nüüd tagant järge ma olen hakanud nutma. Et sellel hetkel ma ei tea, kas mul ei olnud aega või ma ei tea, mis
see lugu oli. Või on see mingi adrenaliin, mingi teistsugune adrenaliin, mis sind hoiab, sa oled nii keskendunud lihtsalt kõigele sellele, et sulle ei ole aega nii-öelda seal kuskil kurvastada ja
nutta. Ja tegelikult sama, mida sa ise ka Maris ütlesid, et see, et kuidas nagu teistele tundub, et kui sina vaatad saated, et tundub nagu kõrvalt nagu õudsam. Minu meelest ta tundubki vist kõrvalt õudsam. Sest kui sa nagu elad selles, siis sa ju mõtled ainult, et kuidas ellu jääda, kuidas toime tulla, kuidas sa ühte teist asja korraldad ja sul ei ole aega nagu nutta, et appikene, nüüd on nii õudne. Miks minuga?
Ja ta on sinu laps, eks ju?
Ja ma ei ole seda kunagi mõelnud, sest minu laps on annud mulle ikkagi väga suure tõuke minu enesearengusse. Et ta just nimelt on selline, nagu tema on ja minu maailmavaade on väga palju avardunud. Minu lapsed, teised lapsed on tänu sellele palju kaastundlikumad, palju märkavamad. Et selles mõttes, et igal asjal on nagu ikkagi positiivne külg.
Läheme natukene edasi üldisema teemaga ja natukene kirjeldan seda, kui mina ise lapse sain ja küsiksin siis, et mida teie oma kogemuse pealt oskate soovitada, aga kunagi ma sain lapse 7 aastat tagasi, siis ma arvasin, et mis seal ikka, et beebidega on lihtne, et selle päevakava mina määran ise ja siis tema magab, kui mina arvan, et tema magab ja siis tema sööb ja siis me teeme seda ja osaliselt see justkui nii on või vähemalt ühel hetkel enam vähem loksub ka paika, aga päris kiiresti tuli reaalsus ja esimene šokk oli mulle see, et ta ei magagi siis, kui mina tema magama panen ja ta ei maga nii kaua, kui ma loogiliselt mõtlen, et ta võiks või peaks magama. Ja mäletan, et kolleegid ütlesid mulle siis veel, et naudi, et kuni sul on sellised väikesed mured. Et väikese lapsega väikesed mured. Ja siis ma mõtlesin, et mis väikesed mured, eks? Et ja nemad omakorda jälle, et väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Ja selle hetkel ma tõesti ei mõisnud neid, sellepärast, et minu meelest oli selle beebiga väljakutsed juba küllaga ja ma mõtlesin, et suuremaga, temaga on just ju kõik nii lihtne, eks? Et vahele jäi siis see lasteaia iga, kus tõesti võiks öelda, et kuigi vaheetapp oli sealgi, aga suures plaanis kasvasime koos, õppisime koos, ei olnud väga midagi sellist, aga nüüd, kui laps hakkab minema kooli, ta on 7, hakkan ma mõistma, millest need kolleegid rääkisid. Esialgu küll vaikselt, aga siiski algab ju selline iseseisvumise etapp. See tähendab, et kõik ei ole enam minu senise kontrolli all. See tähendab, et ma ei tea, kes saavad tema sõpradeks, kellest või millest ta mõjutatud saab, kellega ta tülitseb, emana ma ju ei taha näha, et miks peab olema mingid tülisid või mingid mõtetuid ärplemisi, mis tegelikult ju selle maailma avastamisega kõik kaasa käivad, aga tahaks, et oleks selline turvaline valge pehme ruum, kus ta sõbraga mängiks laua mängu ja kõik oleksid õnnelikud. Ehk osa minust nagu ei taha, et ta seda hullu maailma, nii-öelda hullu maailma tundma saab, aga neid nüantsi on sel teemal nagu meeletult, et mida teie oma kogemuse pealt oskate soovitada? Ma mõtlen seda, et ma tahan, et tal kõik see võimalikult valutult tuleks või kui palju ma peaks sekkuma või kui palju ta peaks seda ise ikkagi kõike läbi tegema, mis ees ootab ja mida ta teeb ka. Anne, 6 last.
Jah.
Või oli sul need lapsi nii palju, et sa ei jõudnud mõelda sellist
asja? Ikka jõudsin ja mis sellesse magamisse puutub, siis ma mõtlesin täpselt niimoodi, kui mu 6. laps väike oli öösiti nutis vaheta vahel, et tegelikult on tark, et ta oskab võtta endale aega siis, kui kõik teised magavad ja tahab ainult minuga olla. Aga lõpuks nad saavad suureks, aga see koolimineku aeg on loomulikult see ja see on see koht, kus lapsi tuleb ikka hästi palju julgustada nagu ja ka nende valikutes, aga seda vastutust ka üle anda, et noh , nad peavad hakkama ju ise tegema ja ise käima ja ise otsustama ja oma sõpru valima . mina olin sellel ajal üsna palju kodus , kui nad niimoodi esimestesse klassidesse läksid ja ma pean tunnistama , et ma kergema südamega ütlesin seda , et las need sõbrad tulevad meile , kui nad tahavad tulla peale kooli , kui seda , et helistati , öeldi , et kuule , ma lähen täna selle või teise või kolmanda poisi juurde . Et mul oli natukene rahulikum kontsent , tulgu siia , saame hakkama , mängime koos , et olukord oli kuidagi minu kontrolli all . Võib-olla see on nagu see koht , et jah , et ma tahtsin nagu näha , kes need lapsed on , kellega mu lapsed koos mängivad ja kasvavad . Ja muidugi me arutasime , rääkisime palju nendest , aga ega ma ei ole neile öelnud , et kellega või nad peavad läbi käima ja suhtlema , aga eks me suunamine ja kujundamine on ikka olnud , et ütleme , üks asi on see , et mingis mõttes esimese valikuga huvihariduse alal teevad ju lapsevanemad ise . Et meie lapsed on käinud kõik muusikakoolis ja ma pean ütlema , et see seltskond ja see kooslus , kellega nad seal väljaspool kooli jälle kohtuvad , on olnud jälle selline loominguline ja arendav ja enamasti on nendes huviringides ja nendes koolides ikkagi need lapsed , kelle vanemad on huvitatud oma laste mingitest edusammudest . Et need lapsed on natuke teistmoodi , kes käivad eri huviringides kuskil .
no siit tuli tegelikult päris hea nipp juba ka praegu ja ma olen ise ka seda mõelnud ja minuga tehti sedasama , mul ei olnud põhimõtteliselt mingit vaba aega . olid laulmised , olid trennid , lauluasja aeti meil väga tõsiselt , nii et sealt ei puudutud , sest on festivalid ja reisid ja võistlused ja nii edasi ja nii edasi . ma vahepeal tundsin isegi natukene , et kõik klassiõed käivad õhtuti kuskil hoovis hängimas ja poisid ja teemad , aga mina olin kogu aeg kuskil laulmas ja lõpetasin õhtul . praegu ma mõtlen , et see on geniaalne , tulebki lastele panna pärast kooli võimalikult palju mingisuguseid trenne , huviringe , et see hoiabki võib-olla just nagu sa ütlesid , et nad on natukene võib-olla teistmoodi . osaliselt muidugi siin tuleb jälle tunnetada , eks , et jälle mitte üle pingutada , aga see on tundub .
Vaba aeg on ka väga oluline ikkagi , seda vaba aega peab olema , aga see on ka see jälle , et millega ta siis sisustab selle vaba aja , et kas ta loeb või mängib või joonistab või teeb mingit noh .
Hulgub oma uute sõpradega kuskil .
hulguma võib-olla ei lähe jah , et aga siis sa pakud nagu ju alternatiive .
Et hakka raamatut lugema või , et las sõbrannad hängivad .
kirjutama raamatut , eks , kui sul on
no,
häid
mõtteid . Eveli , kuidas sinu arvamus selle koha pealt ?
ma olen hästi nõus Annega , et mina kasutan täpselt sama asja , et tulge meile , et kuna me elame ikkagi suhteliselt kesklinnas ja meil on oma hoov , siis ma olen alati öelnud , et tulgu kõik meile , sest mina tahtsin ka kontrollida , et mis toimub ja minu meelest , kui nüüd minul on kõik sellised teismelised praegult , et võib-olla kui sa alustasid ka , Maris , selle küsimusega , et väiksed lapsed ja suured mured , et siis minu meelest kõige suurem mure oli siis , kui minu kõige vanem poeg läks esimest korda välja nagu peole . Vot see oli küll niimoodi , et mina küll magada ei saanud . ma saatsin talle sõnumeid , et kus sa nüüd oled , kas ma tellin juba takso . et minu meelest see oli nagu kõige suurem mure , sest järsku ta on nagu suur , nüüd ta on üksinda ja ma ei tea , mida ta teeb seal .
no just .
kontroll kadus , et siis see oli küll nagu suur mure , aga nüüd ma nagu üritan nagu hästi niimoodi , et mida vähem ma tean , seda vähem ma muretsen . ja nüüd on noh , kuna ta elab ju enamus aega ka isaga , siis ma kõiki asju õnneks ei tea . ja tänu sellele saan mina magada öösel et kus ta käib ja mis ta teeb , et aga kui rääkida jällegi sellest , Annel on hästi sellised tublid ja asjalikud lapsed , siis minu omadest ma alles nagu ootan seda , eks ole ju . et kõige vanem saab nüüd 18 , et üks aasta veel keskkoolis , et mis temast saab , aga mulle tohutult meeldib , kui targad ikkagi lapsed on , et minu suur poeg teab suurepäraselt , mis tema oma eluga peale hakkab . kui mina kerin ennast tagasi samasesse vanusesse ma olin täiesti lammas sellel ajal . mina käisin koolis , mõtlesin , et tillalla-trullalla , kõik on vahva ja hakkasin mõtlema , et mis minust saab siis , kui keskkool oli läbi . et noh , et mis minust saab ja kuhu ma lähen ja kooli ja kuhu , mis linna . aga temal on kõik plaan on juba nii paigas , et pigem on see mure , et kui ta nüüd ebaõnnestub , et kuidas me nagu siis nagu toime tuleme sellest . et minu meelest on nagu nende lastega koos kasvad ja arened ise ka , sa näed mingeid teistsuguseid vaatenurki tegelikult , mida sa noh , muidu ka mõtled , et oled ise ka siukene äge ema onju , aga noh , tegelikult lapsed ikka aitavad nii palju ägedamaks muutuda
see kõlab julgustavalt , just see aspekt , et neid rohkem usaldada , sest et nad on targad , eks nad teavad ise ka , aga lihtsalt selline tunne on , et noh , ei taha ju , et mingid väiksed tülidki kasvõi noh , et saage nüüd ikkagi ilusti omavahel hakkama , aga eks igaüks peab need väiksed õppetunnid kätte saama . selle koha pealt , mis sa Ebeli rääkisid , et ootad last koju , kui ta peole läheb . meenub mulle endalgi , kui ma veel 20. eluaastate alguses elasin kodus ja tulin koju . ikka ma , noh , ema on mul tagantjärgi ka öelnud , et noh , ma küll magasin , aga ma magama jäin alles siis , kui ma kuulsin , et see uks käib . noh , küll sa kunagi sellest aru saad , eks , et ise mõtled küll , et okei , et võib-olla seal nooremana ootad seal akna peal , aga et lõpuni välja , et senikaua , kuni siin elad ja see uks pole see klõps käinud , et ma veel ei tea , et kus sa oled , et ega enne sõba silmale hästi ei saa . aga tänapäeval räägitakse hästi palju ka traumadest , mida me oleme lapsepõlves saanud , väidetavalt me kõik oleme saanud . no niimoodi räägitakse üha rohkem ja et oleme me mõjutatud neist siis ka täiskasvanu eas . iga vanem mõtleb , et ta ei tahaks ju oma käitumisega lapsele traumasid põhjustada . mis teie sellest arvate ?
mina võin kohe öelda , sest eile õhtul me vaatasime koos suurema pojaga Eurovisiooni ja siis rääkisime vahepeal juttu ka , sest kõik laulud meile ei meeldinud ja siis oli aega rääkida . täiesti juhuslikult ma ütlesin talle ka , et ma lähen homme siia podcastile ja me räägime vanemlusest ja siis ta ütles ka , et noh , millest sa räägid , et tal natukene oli nagu selline ka , et noh , kas meie pereelust või kui et äkki ta kuuleb ka pärast , äkki sõbrad kuulevad , aga siis ta tõi välja , et mina ütlesin , et mina küll ei ole oma eksabikaasa kakelnud ja noh , kui siis hästi niimoodi vaikselt ja umbes nii , sa ütlesid , et ahah , räägi onju , et tegelikult ma mäletan väga hästi seda suurt riidu ja siis ta rääkis mulle nagu üksikasjaliselt nagu enda seisukohta , kui me mul on ammu meelest läinud , et meil selline riid on üldsegi olnud , et me oleme kõva häält teinud üksteise peale , aga tema mäletas seda ja minu jaoks on see ammu unustatud , ma isegi noh , ei suuda meenutada , kas mitu aastat tagasi see oli , aga tema sai sellest tegelikult trauma ja nüüd ta oskas vähemasti mulle seda seletada , et noh , et mis temaga tegi siis onju , mida ta mõtles sellel ajal onju , mis hirmud tal olid , et aga noh , mina tegelikult ju ei tegelenud sellel hetkel , kui mina oma laste isaga kaklesin , onju , siis ma ei mõelnud üldse selle peale , et keegi kuuleb , keegi saab aru ja keegi mõtleb midagi veel oma peas edasi . aga noh , nüüd ta rääkis sellest , ma sain aru , et ma pean kõikide lastega nagu küsima , et kas nendel on ka midagi meeles , mida võiksime koos arutada , et mis tunded neil on see tekitanud , mis hirmud on neil tulnud , et ma tõesti ei taha , et nad kannaksid seda enda sees , mida mina täiskasvanuna ammu enam ei mäleta , unustanud olen , uued asjad on peal , aga nemad kannavad seda , see ongi sama trauma , et kui ta kardab seda hirmutunnet , et ah , et äkki nüüd ma ei tea , vanemad lähevad lahku või äkki nüüd , mis nüüd juhtub , onju , ja siis ta kannab seda kaasas ja siis kui ta hakkab oma suhteid looma , siis ta võtab selle hirmu sinna kaasa ja jälle läheb nagu see lumepall veerema . et see on puhas teadlik sekkumine tegelikult . aga me ei tea seda , kui me ei räägi oma lastega .
ja samas see on ju , see on elu , et võib-olla nagu sina ka ütlesid , et okei , sa ei mäleta neid mingisuguseid seiku ja võib-olla on mingisugused olukorrad , kus ei olegi väga midagi , aga laps loeb sealt ise midagi välja , et noh , ma arvan , et päris lõpuni ei saa ju , see on elu meie ümber , et me ei saa välistada ju täielikult seda , kuidas keegi , mis järeldusi teeb ja mida kuuleb ja mida näeb , et muidugi saab midagi suunata , aga Anne , mis sina sellest arvad ?
ma olen väga Ebeliga nõus , rääkimine on ainus , mis aitab minu meelest ja just see , et ma tean , et ma ise lapsena olin hästi suur vaidleja , nii et ema on kogu aeg öelnud , et ühe sõna ütled , 10 saad vastu , et mina olin nagu seda tüüpi , aga ma ise mõtlen , et ma ikka oma lapsed olen otsapidi targaks rääkinud , sellepärast et me oleme kõik situatsioonid läbi arutanud , mis midagi on , kui jääb , ema ütles mulle ka alati , et tule siia , räägime südamed ühte  et see on natuke nagu see teema , et isegi kui on jäänud nagu õhku mingi selline asi , et ma saan aru , et nagu midagi on valesti või pahasti läinud , mina olen oma laste käest andeks ka palunud , kui ma olen nende peale ärritunud põhjuseta , sest ta peab õppima seda ise vabandama , kui ta valesti on teinud , ta peab õppima ka oma vajadusi ja neid välja ütlema , kui vaja on . et jah , ikka see rääkimine , et tuleb leida see aeg ja seda muidugi , kui lapsi on rohkem , seda igale ühele leida seda tema privaataega , et temaga vestelda tema vajadustest või tema mõtetest on keeruline , aga noh , see ei ole ka see koht , et poiss , tule siia , ma tahan sinuga rääkida , vaid sa lihtsalt teedki süüa ja samal ajal nagu muu seas räägid ja võib-olla räägid oma mingit mõttekäiku ja vaikselt silmanurgast jälgib , et kuidas see vastu peegeldub , et kas ta mõtleb praegu kaasa või kui ta ei mõtle , siis keerad vinti peale , räägid natukene veel , et ma nagu olen õpetanud ja hoiatanud enda meelest neid ja ka võimalike pettumuste eest  nagu üritanud kaitsta neid just nagu tänu läbi mingite lugude , et noh , kellelgi kunagi kuskil oli ja tood mingeid näiteid ja räägid , aga tegelikult ma pean silmas , et pane kõrva taha , et see võib ka sinul elus selline situatsioon ette tulla , et ma ei lähe nagu isiklikult noh , nagu ründama või õpetama , et kuula nüüd , eks ole , mis ma sulle maailma tarkust jagan , eks ole , vaid lihtsalt , et noh , näed , elus juhtub selliseid asju ja siis juhtub selliseid ja tood neid näiteid ja pika elu jooksul on
kavalusega ,
kavalusega just nimelt , ta ei saa arugi , et ma teda õpetan või teda mõjutan kuidagimoodi ma arvan ise nii , nad pärast naeravad , kui nad kuulevad
aga selline teema nagu naise enesehoid emana , et me kõik teame sellised laused , et kõigepealt pane hapnikumask ise endale ette ja kui sinu klaas on tühi , siis sa ei saa ka teisele midagi anda . aga ometi , miks on nii keeruline iseenda jaoks seda aega võtta ? olgu jah , saab käia tööl , saab käia mingisuguseid olmeasju ajamas , aga täitsa sellist mingi väike südamekutse , et oh , ma praegu tahaks minna , ma ei tea , hoopis trenni või surfama või ma ei tea , shoppama või korra sõbrannaga , et miks see ikkagi kuidagi keeruline on ?
no kui mõelda , et minul on kolm , Annel on kuus last ja kui Anne ütles just , et ta peab rääkima oma lastega , kuulma oma lapsi ja kui võtta nagu see aeg , et ma olengi laste jaoks olemas , siis see on minu jaoks näiteks väärtuslikum kui see , et ma lähen trenni või jalutama või sõbrannatama , sest ma pean nagu ennem selle ära tegema , see on minu isiklik vastutus ja see mind tegelikult aitab , sest ma tean , et mu lastega on kõik hästi ja ma ei muutu nagu ise närviliseks või ma ei ärritu kuidagi , sest mingi rahu on saavutatud ja siis , kui see rahu on olemas , siis ma leian selle aja enda jaoks nagu väga lihtsasti , sest siis ei teki , noh , ma ei kuhja nagu üle mingisuguseid muresid või mingeid probleeme , ma ei oota neid , et lükkan edasi vaiba alla peitu , et ma sellest ei räägi , et äkki ühel päeval siis , kui , vaid ma teen seda samamoodi nagu Annegi ütles , et jooksvalt , pidevalt kogu aeg sa tegelikult suhtled lastega , vabandad . Nemad vabandavad , nutame koos , kõik asju teeme koos ja siis , kui see kõik on nagu tehtud , siis ma võtan südamerahuga enda jaoks aega ja ma lähengi võin ükskõik mida teha ja lapsed ei tunne , et mind ei ole või et noh , ma olen kuidagi nagu noh , ebaõiglaselt võtnud endale aega , et minu meelest see tuleb tasakaal , aga see tuleb puhtalt selle sisemise tunnetuse järgi . Mina ei ole kunagi punnitanud , ma olen nagu seda otsustanud ära , et mul ei ole vaja kellelegi meeldida , mul ei ole vaja , et noh , et ma nüüd pean neid asju kindlasti tegema , et noh , et siis ma olen nagu kuidagi parem või ägedam või noh , et kõik teevad ja mina ka nüüd , et pigem puhtalt ainult selle sisetunde järgi , et kui asjad on kodus korras , siis leiab aega nii palju enda jaoks , et võib täiesti vabalt ka niisama lihtsalt kossutada diivanil ja mitte midagi teha ja mõelda , et ka vägev õhtu .
jah , ja ka see on sinu aeg , eks ole , aga see emotsionaalselt kohalolek on hästi oluline just nüüd pere ja laste jaoks , et sa neid ka tegelikult kuulad , kui nad räägivad , et sa mitte , et ahah , tore siis , vaid sa , et sa süvenedki tema juttudesse ja kuulad , aga see endale aja võtmine , see on nagu see koht , et kui ma lastele sisendan või õpetan seda , et sa pead tegelema asjadega , mis sulle meeldib ja võta endale aega , siis nad ju tegelikult saavad aru , et ka minul on vahel seda vaja , et võtta endale aega . mina olen küll võtnud , ma arvan  ja jätangi südamerahuga mehe hoolde ja lähengi vahel kuskile välja ja teengi midagi . Paar aastat tagasi võtsin pähe , et lähen laulupeole ja läksingi , käisin 2 aastat laulukooris , et laulupeole saada veel korra
Kui tuttavad on teile süümekad ?
ikka on , mina olen küll tundnud
mina kuulen jube palju , et ka minu oma sõbrannad räägivad kogu aeg süümekatest ja neil on iga väikse asja pärast , neil on juba süümekad
Ja. Mina olen piisavalt hea ema , ma arvan , minul ei ole erilisi süümekaid .
Mina olen ka esitanud neile nagu seda vaatevinklit , et sa armastad oma last , teil on suures pildis kõik hästi , see , et vahel midagi ei jookse päris nii nagu vaja või ma ei tea , korra käratad või see laps provotseerib või jääte kuhugi hiljaks ja tekivad mingid närvilised momendid , et iga asja pärast ei ole kohe vaja tunda süümekaid , aga nii palju , kui ma loen ka vahel lappan mingisuguseid pereajakirju ja asju , siis hästi palju , mis ma kuulen , ütlevad emad minu jaoks justkui nagu tühiste asjade kontekstis , ma ei ole hea ema .
ai , seda ma küll ei ütle .
kas te ei ole tähele pannud ?
Nad ütlevad küll ja see on tegelikult natuke , eks need ootused on ju väga kõrgele aetud ka ühiskonnas , et naine peab olema igatepidi , eks ole , atraktiivne ja seksapiilne ja haritud ja intelligentne ja karjääri tegema ja siis veel kõik oma lapsi hästi kasvatama ja mehega toime tulla , noh , et see on see ootus kõrge , aga noh , seda tuleb võtta nii , nagu elu on , noh , et ega siis kõiki asju me ei saa ju selle maksimum 10 punkti süsteemis hinnata .
Et üle huule tuleb see võib-olla natuke liiga kergelt see , et nüüd mingi väikese mõttetu seiga pärast nüüd ei ole hea ema .
aga Maris , aga äkki see on ikkagi see meie see tähelepanu vajadus , et noh , kuidas ma muud moodi saan sinu kaastunnet , ma ütlen ikkagi , et ma olen nagu kuidagi nagu halb või nii , siis hakkad mind lohutama , mõtled , et oi , sul ongi
või
raske .
sa oled väga tubli .
et noh , tegelikult jah , et vastupidi , et noh , et see tuleb nagu võib-olla ka sellest , et meie tähelepanu vajadus on ikkagi ülemäära suur ja kuidas sa muud moodi saad , kas sa pead olema mingi nagu Anne moodi väga äge ema onju , ja kui sul nii äge ei ole , siis ma mõtlen , et oh appi , mul ei olegi nii hästi , et siis ma tunnengi , siis needsamad süümekad tulevad . aga mina võin küll öelda , miks minul on aeg-ajalt süümekad tulnud , on see , et kui ma olen ikkagi noh , laste õppimised üle lasknud ja siis mõtled , et ma oleks võinud ju sellel päeval ära kontrollida onju , siis seda jama praegult ei oleks . mul on pigem nagu laste kooliga seoses need süümekad , et ma , et kui ma oleksin ise nagu olnud nagu õigel hetkel nagu seda kontrollinud onju , et siis seda mitte arvestatud seal täna ei oleks onju . aga see on nagu minu enda selline sisekaem ja. Mitte teistele ütlemiseks .
aga julgustame siis võib-olla emasid natukene , et
see ei ole süüdi .
see , et midagi läheb kuskil vahepeal nihu või elu tuleb vahele , et see ei tähenda , et sa oled halb ema . aga hästi huvitav teema minu meelest veel , emad täna ja 30 aastat tagasi , et võib-olla Anne , sa oskad noh , kindlasti siin rääkida ja me ju samamoodi ka oma kogemuse pealt , et kuidas minule see näis , kuidas minu ema näiteks oli , aga kui sealt võib-olla veel tagasi natukene võtta , rohkem kui 30 aastat tagasi , siis kohati jäi ikkagi selline mulje , et see oli öö ja päev võrreldes sellega , mis toimub täna kasvatuslikus mõttes . alustades juba sellest , kui palju on juures mingisuguseid huvikoole , olgu meil on liiklus on juba poole suurem , et kõik mäletavad , kuidas nad ise haarasid koti ja läksid ja käisid oma asjad . Tänasel päeval on põhiasi , mida lapsevanemad räägivad , on selline sõna nagu logistika  et kooli , tööle , vahepeal poodi , siis üks ujuma , teine balletti . et vanasti tundus nii , et ka emad käisid tööl ja siis need lapsed nagu kuidagi ise kasvasid . on see kuidagi täiesti ikkagi erinev mõnes mõttes tänase päevaga , et elu on nii palju kiiremaks läinud ja nii palju on justkui nagu midagi juurde tulnud ?
no kui me olmeprobleemidest räägime , et siis päris kindlasti on muutunud , sest 40 aastat tagasi olid nõuded ühele noorele emale , kes lapsega koju läks , ju see , et tal peab olema kaanega ämber , kuhu ta mähkmeid paneb , eks ole , ja mingid muud sellised noh , nõuded pidid ja su päev kuluski sellele , et mingi aeg olid mähkmed leos ja mingi aeg sa pesid ja siis mingi aeg viisid neid õue kuivama ja tegid . Sealt edasi läks asi kergemaks , eks ole , kui hakkasid tulema kõik need pampersid ja muud see rõõmukeemia sinna juurde . Tegi elu lihtsamaks . Logistikat , noh , väikeste lastega logistikat võib-olla nii palju ei ole , aga eks kooliealiste puhul , aga mina vaatan , et see on ka tänapäeval nii , et sõidavad bussidega juba esimese-teise klassi ju edukalt , ei viida neid autoga igale poole ukse taha . et saavad
aga vaata , Anne , mõned elavad linnast väljas , vaata seal on see küsimus , et linnast , ma arvan , ongi lihtsam , onju , sõidavad bussiga . aga võib-olla mina , Anne , täiendan seda selles vaatest , et mis on kõige rohkem muutunud , on ikkagi meie enda kasvatusmeetodid . et kui ma mõtlen , kuidas mind kasvatati , siis mina vallusin oma vanematele , sest nemad ütlesid , kuidas on õige . meie peres vähemasti oli nii . siis mina teen risti vastupidi , sellepärast et mina ei ole oma laste ülemus , nemad ei pea minule alluma , ma kuulan nende arvamust , aga meil on reeglid ja need on minu reeglid , aga need on nagu sellised , et ma ei ole nagu autoritaarne selles osas , et kõik on läbiräägitav . ma arvan , et see on võib-olla kõige suurem erinevus , mis täna nagu mingis lastega võrreldes siis nii-öelda sellest hetkest , kui mina väike olin ja kui Anne lapsed hakkasid sündima , et siis oli muidugi hoopis teine aeg , siis oli Spock ja siis oli lapsed ühtepidi mässitud sisse onju . ja nüüd me teeme teistmoodi asju , aga võib-olla suhtumine on võib-olla kõige rohkem , mis on muutunud ikkagi . et lapsed on meile täna pigem võrdväärsed nagu partnerid , meie seltsilised , mitte meie käsutäitjad , meie alluvad või meie jah , mingid sellised asjad lihtsalt
jah , see Spocki mainimine tuletab meelde küll seda , et esimest last mina ka üritasin kasvatada , nii nagu raamatus oli , et ikka kellast kellani ja mingid kindlad söötmisajad ja kõik muud . aga noh , mida elu edasi , siis tuleb see talupojamõistus tagasi pähe ja viimaste puhul oli küll , need ajad ja graafikud olid täpselt nii , nagu lapsed ise tegid ja nagu nad tahtsid . aga see suhtumise küsimus küll , ma päris ei julgeks öelda , et meil on nüüd nagu mingid kindlad põhimõtted , mis asjad olid , et mis on meie kodus olnud keelatud , on see , et näiteks mingit sellist , eks ole , et noh , see on see lihtsalt , mida võib-olla ühe korra ütled , et tead ei , et me nii ei tee ja nii ei ole ka keegi neist mitte kunagi teinud . ja selline , aga vastuvaidlemine teatud piirini on olnud lubatud , sest me oleme suured vaidlejad ja mida vanemaks need lapsed said , seda rohkem tekkis neid situatsioone , kus tuli viisakalt taanduda , leida ise võimalus , kuidas ennast välja vabandada , sest nad panid su paika lihtsalt . aga tänapäeval on tõesti jah , see , et lastega noh , päris kindlasti arvestatakse rohkem , aga minu meelest me oleme kogu aeg nagu koos kasvanud ja koos elanud . selge see , et ma ei hakka ju 10-aastase lapse käest küsima mingeid majanduslikke otsuseid , et kuidas me raha paneme , paigutame , kas me , mida me ostame või mida me teeme , aga niivõrd-kuivõrd oli võimalik lapse käest küsida , et kas sa tahad punaseid pükse või musta , no seda oli võimalik ikka teha .
no eks suhtumine ja teadlikkus ja lapsed on kuidagi targemad ka , aga kui üldist sellist olmet kui sellist vaadata , et see oli ju ikkagi oli ju lihtsam võrreldes sellega , mis toimub praegu või mitte , ma toon täiesti sellise suvalise näite , et tänapäeval lapsevanemad osalevad ise näiteks lasteaia lõpupeo korraldamises . oleneb siis , kui suurelt keegi seda ette võtab , eks te olete ise ka kursis . mina mäletan , et kui mina lõpetasin lasteaia , siis lihtsalt mul tuli ema-isa kohale ja siis , mis sealt siis anti , mingisugune piltidega kaustik või midagi , tänapäeval on need , kes teeb rühmaraamatu , kes tellib õhupallid , mitu kaske , mis me selle söögiga teeme . seal on mingi 100 nüanssi , kõik sellised asjad , et kuidagi emailid on tšah-tšah-tšah-tšah-tšah ja kunagi sa saatsid kirja , ootasid 7 päeva vastust  täna saadad kirja , selle aja peale sa juba jõuad 7 päeva jooksul , ma ei tea juba , mis teemasid püstitada ja endale uusi ülesandeid juurde kahmata , et selle arvelt nagu oli ikkagi see elurütm oli hoopis teine , oli ju .
Oli , aga ja see ongi see küsimus , et kas see , mis praegu on parem või et tegelikult keskendutakse nagu teistele asjadele ja ebaolulisematele välistele asjadele , et pigem see laps väärtustab rohkem seda aega , mis vanem temaga on , kui valgeid sokke . Et noh , ta tahab lihtsalt emaga koos olla , et aga ka emad on nii hõivatud kõik , et tal on lihtsam maksta see raha sellele fotograafile või toidutädile , eks ole , kes justkui tema eest ära korraldab . ja kui enne oli juttu ka nendest huvitegevustest ja siis see , et ütleme , tööalaselt me oleme ka ju väga palju näinud neid peresid ja neid emasid , kes tulevadki , tõstavad kilbile selle , et ma olen väga tubli ema , et ma olen kõik oma lapse vaba aja ära organiseerinud , ma olen võimaldanud talle kõike , ta käib , tantsib ja laulab ja trennid ja mingid muud ja siis sa vaatad nagu seda väikest vana inimest , kes on õhtuks surmani väsinud , sest teda on lihtsalt lohistatud ühest trennist või ühest huviringist teise ja tegelikult seda vahetut aega , mis nüüd vanem üks-ühele temaga kasvõi pargipingil istuks ja varblasi vaataks , et seda nagu polegi ja mulle tundub , et laps vist seda aega vaja väärtustab rohkem . see lasteaedade lõpupidus on puhtalt üle pingutatud , minu arust on kommertsrida .
ja aga see on see , mis tänapäeval on tulnud .
aga me peaks võitlema selle vastu . Tegelikult.
Aga mulle tundub ikka vastupidi läheb , vastupidises suunas .
alati läheb ja hakatakse veel uhkemini tegema . kui 3 last ära lõpetad , laste ei saa aru , et kuidas aastatega asjad muutuvad .
siis ära viigi neid sinna lasteaeda , kasvata ise , jääd kõik peod ära .
aga isa roll kõiges selles , enne väga põgusalt puudutasime seda teemat ja siin ma küll nõustun teiega , et mulle tundub ka , et isad on tänasel päeval nii seotud , käed küljes , käivad , teevad , muretsevad , hoolitsevad samamoodi , tunnevad huvi  et siin on küll minu meelest ikkagi suur vahe sellega , mis oli 30 aastat tagasi või mitte , et siis oli isa oli nagu tööl ja isa ajas mingit tööasja ja noh , muidugi ta oli olemas , aga tänasel päeval mulle tundub küll oma lapse lasteaia pealtki vaadates , kui palju isad kogu aeg toovad , viivad , osalevad üritustel , kuidagi see on .
No see ongi tegelikult seesama nagu minu enda lapsepõlves , siis oli ju mehed ei tohtinud emotsioonegi välja näidata ja kuidas sa võtad võõra inimese juuresolekul oma lapse sülle , et sa oled nagu memmepoeg või noh , et tegelikult on võib-olla see ongi see meie suhtumine on muutunud , et täna on see nagu mehelikkuse üks osa , et sa näitad oma tundeid välja , sa oled lastega hell , vaid et see ei ole selline macho , et noh , pigem me praegult vaatame , et ta, sa ei võtagi oma last sülle , kui ta nutab või et sa nagu ei lohuta teda , et noh , imelik oled , aga tollel ajal oli see noh , see oli nagu tavaline et last nutab ära , lõpuks ei nuta enam ja siis tegeled edasi , et ma arvan , et see ongi nagu nii palju , miks need mehed on täna ka kaasatud ja muidugi see ka , et kõik naised on tööl , et
jah , need rollid ei ole nagu selles mõttes enam nii selged , et ema on ainuke ja ema peab see olema , kas teeb ja toimetab kogu aeg ja ma nagu kõrvalt näen rõõmuga seda , et need noored emad , kes minu vaateväljas on olnud oma pere piiris , on väga osanud võtta oma aega ja just nimelt , ja see on nagu neil nii ära jagatud ja nii selge , et kes täna lastega tegeleb , kes täna söögid teeb , noh , ja sellel ajal ema ei teegi justkui midagi mõistlikku , vaid loeb raamatut näiteks või käib metsas jooksmas ja see ongi see , et ja selle aja ta võtab endale ja isa tegeleb ja ta teab , et sellest ei tule nagu üldse probleemigi mm-hmm. et see on nagu juba kujunenud välja , nii et ka noored emad oskavad ise rohkem võtta aega ja jätta neid lapsi meestele rohkem , järelikult ka usaldavad neid mehi rohkem .
No see , selle üle on väga hea meel , lapsed ise ka on isade küljes väga kinni . aga Anne ja Ebeli , teie ju olete ikkagi ka lastekaitse töötajad . Mida teie töökogemus on emaduse kohtadele näidanud , mingisugused tähelepanekud , võib-olla te puutute rohkem kokku mingite probleemolukordadega või mis kõige rohkem kuidagi nagu esile kerkib ?
noh , lastekaitsetöötajana enamasti jah , probleemolukordadega ja eks kõige keerulisemad on just need suhteprobleemid , kui on , et Ebeli rääkis väga kenasti sellest , kuidas tema on edukalt ja teadlikult nagu toime tulnud nendega . kõikidel inimestel ei ole nagu nii kõrget teadlikkust ja tihti nagu kurb on kõrvalt vaadata seda , kui omavahelistesse suhetesse kisutakse nagu lapsed ja teineteisele hakatakse nagu kas kätte maksma või kohta kätte näitama just laste kaudu , et see on eriti raske , mis on lastekaitsetöös nagu keeruline
ja mina ütleks ka Annele kohe siia juurde , et ongi need omavahelised suhted , et ja võib-olla kõige suurem asi on ikkagi see armukadedus seal vahel , et kui laps äkki armastab ühte vanemat rohkem või siis on see , et minu endine kaaslane on kellegi teisega koos , et noh , et tekivad need mingisugused sellised kurjad tunded enda sisse ja siis ei tulda nendega toime , nendega ei tegeleta ja siis see tegelikult kandub laste peale , siis muutubki laps selleks vahendiks , millega siis nagu suheldakse teise osapoolega või kätte makstakse või manipuleeritakse , et see on nagu hästi kurb , et noh , et teil ei jõuta nagu sellele arusaamisele , et meil on tegemist meie ühise lapsega ja üldjuhul on ikkagi lapsed sündinud armastusest , meie heast olemisest koos , et kuidas see nagu nii ruttu meelest ära läheb , et hakatakse siis noh , laste juuresolekul ka veel rääkima koledaid asju teisest vanemast ja siis nagu õigustama ja noh , need on hästi koledad lood muidugi , mis meile jõuavad paratamatult .
ja see väike laps , see vaeseke ongi täiesti totaalses segaduses , sest sa ei tea , kelle juures ta mida rääkida tohib . et ta noh , ta näebki , et ema läheb kurvaks , kui ta räägib , et tal isaga tore oli ja ta hakkab edasi vältima nagu neid olukordi ja muidugi , eks nad õpivad manipuleerima ja kui nad suuremaks saavad , ma ei tea .
Muidugi niimoodi kõrvaltvaatajana on võib-olla ka lihtne öelda , et noh , kas te siis ei näe , et mis tema lapsele teete ja piirake erutust ja saage nüüd hakkama ja olge teadlikumad ja aga ilmselt , kui need asjad juba juhtuvad ja on sinnamaani näinud , ju siis on keegi väga haiget saanud , keegi ongi väga armukade ja tunneb , et temal on tohutult liiga tehtud , et ta lihtsalt ei kontrolli enam seda ja ta ei ole nii teadlik . Mis hetk see on , kui peaks endale , kui sa näed , et sul on läinud lappama , mis hetk see on , kui sa saad aru , et sa vanemana võiksid ise näiteks laste abi poole pöörduda ? ma arvan , et väga-väga paljud võib-olla ei tulegi selle peale , sest laste abi tundub kuidagi
seesama tegelikult ka , mida meie täna siin ju räägime , me teeme nagu ise ka nagu praegult sellist lasteabi vestlust , et kui mul ei ole , ma ei julge sõbrannaga rääkida , minu vanemad võib-olla mõistavad mind hukka , siis on hea ka arutada täiesti neutraalse inimesega , et ma lähen nagu nii vihaseks , kui mu eksabikaasa tuleb või et ma ei suuda seda last nagu näha või mis iganes lood on , et sa kellegi teisega täiesti neutraalselt nagu arutad oma emotsioonid nagu välja ja sa saad ka head nõu juurde , mida võiks nagu teha või kellega veel rääkida või kuhu pöörduda et ma arvan , et see on nagu selle lasteabi suur nagu roll , et see ei ole nagu selline koht , et ma pean helistama sinna siis , kui on vaja kutsuda juba hädaabi kohale või on nagu mingi maailma suur jama , vaid ka siis , kui ma tunnengi , et mina vanemana äkki ei ole piisav ja siis saab kasvõi sellist jah nõu ja lohutust saada
ja ma just mõtlesin , et võib-olla see hetk , kui sa küsid , et mis see hetk on , et võib-olla see hetk ongi siis , kui sa tunned ise mingisuguseid väga tugevaid tundeid ja ise nagu ehmatad sellest , et appi , kuidas ma praegu , et miks ma ärritun praegu sellise asja peale , et sa tunned , et sa noh , et need tunded nagu kontrollivad sind sinna , mitte sina oma tundeid , et see on küll see hetk , kus juba tegelikult peaks nagu abi otsima ja julgema rääkida .
aga see on hea teada , et laste abi ei ole siis ainult lastele , vaid samamoodi vanem saab abi ja peaks pöörduma ja nagu ikka , mida varem , seda parem , eks , et asjad ei läheks väga hulluks kätte . et lasteabi on ka vanemate jaoks olemas 116 111 ja lasteabi.ee samuti . suur tänu , Ebeli Bergmann ja Hanne Sund , ja avameelselt jagamast oma kogemust ja teadmisi , ja ma olen rohkem kui kindel , et meil on ema rollis lihtsam hakkama saada , kui me teame , et me ei ole üksi . ja kui tunned , et vajad abi ja tuge , siis lasteabi on olemas nii lapse kui vanema jaoks . aitäh teile !
aitäh !
aitäh !
kas kõik on üle pea kasvanud ? paari suhe ei tööta enam , kodus on kaos , keegi ei korista ja lapsed kaklevad pidevalt . koolis on niigi raske ja muud jamad ka veel . oled lihtsalt kõigest väsinud ? nii lastel , noortel kui täiskasvanutel tekib elus hetki , kus enda kogemusest lahenduse leidmiseks enam ei piisa . lasteabi on aga olemas igal ajal ja iga murega . lasteabi podcastis vaatamegi otsa erinevatele laste , noorte ja peredega seotud teemadele . kutsume üles märkama teisi enda ümber ja pakkuma tuge keerulistel hetkedel .